Юныс пиғамбәр, бірінші бөлік. Юнысның Раббыдан қашуы. Амиттай оғылы Юнысқа Раббы шушы сөзлеріні еріштірді. Ниниуәге юл ал, шул бейік шәһәргә барып, халқын кисәт, шенки миңа ондағы яуызлықлар турында хәбәр келіп еріште. Әммә Юныс Раббыдан қашмақшы болып, қапма қаршы яққа кетіп барды. Яфу шәһәренә килеп төшкәч, Таршишка баручы бер карапка юлыкты. Юл бәһәсен түләп карапка утырды да, Раббыдан ерагырак китү өчен Таршишка юл тотты. Ләкин Раббы диңгез өстендә шундый көчле җил кузгатты ки, коточкыч давыл кубып, караб җимерелер хәлгә килде. Диңгезчеләрнең котлары алынып, һәммәсе үз илаһына ялварды. Карабны җиңеләйтү өчен алар йөкне диңгезгә ыргытырга тотындылар. Юныс исе, караб түбіне түшіп ятты да, тирен йықыға талды. Караб башлығы Юныс янына түшіп, «Нишләп йықлап ятасың, тұр, илахыңа ялуар, бәлкі хәлібізге кірір де хәлек болмабыз», дейді. Дингішілер, «Әйдегіз, жиребе салып білік, бұ бәлеге кім арқасында тарыдық икен» дейше башладылар. Жиребе салдылар, һәм ол Юнысқа шықты. Шуннан соң Юнысқа, «Сөйләп бир, бу бәлә кем арқасында башыбызға төште», дидиләр. «Шығылың нинди? Қайдан киләсең? Ватаның қайда? Қайсы халықтан буласың?» «Мин ғибрилерден», деп жауап бирде Юныс. «Диңгізні һәм жерні яратқан күк Алласына, Раббыға табынамын». Диңгізшілерге ол Раббыдан қашуында әйтті. Диңгізшілер бик нық қорқуға түштілер һәм Юныстан, «Ни үшін шулай эшләдің?» деп сұрадылар. Диңгіз тағы да қатырақ ярсығанға көре, Юныстан алар, «Диңгіз тынсын үшін сені нәрсе ішләтік» деп сұрадылар. Юныс, «Тұтығызда диңгізге атығыз мені» деп жауап берді. Шул уақыт диңгіз тынар, «Мен білемін, бұл құт-ұшқыш дауылға сіз менім арқада іләктігіз». Диңгізшілер аның сөзлеріне қорамыша, қыры жерге жету үшін ішкәкләрі білен қатырақ ішерге кіріштілер, әммә файдасы тимәді. Чөнки диңгіз ярсый-ярсый дулауын дәвам итте. Раббыға мөрәҗәгать итеп, «Я Раббы, ялварып сырыйбыз», диде алар. «Шушы әдәмнең җаны өчен һәләк булмасак иде. Безне гаепсез әдәмнең үлеме өчен гынахлы итмә. Син, Раббы, инде теләгәнеңне эшләдең». Шулай дип алар Юнысны диңгезгә тотып аттылар. Ярсыган диңгез шундук тынычланды. Бу хәлдән соң диңгезчеләр Раббыдан куркып, аңа құрбан кетірділер һәм нәзірлерін әйттілер.